dhalalati, oli kwategeerera nti ddala yabula n'akomayo, anta arifa ma kunta tunkir, kukubeera ng'ofuula ebintu ebibadde munkar, ebiri haramu, ebikyamu, byobadde weziizaako ng'obitamwa, nokeera ku makyanga ebyo ebintu ate nga oli used nabyo. Kasita ogeetinga used n'ebintu byobadde otamwa, tegeera nti obubuze obutandise okubuyingira obwenkalakkalira. Naga nti wa antunkira ma kunta taarifu, era bw'olaba ng'omuntu ng'atandise okutamwa ebibadde bimanyikiddwa byebituufu gy'ali, otegeera butegeezi nti omuntu oyo abeera abbinkidde mu buze. Yamaliriza n'ebigambo bibiri, yaga nti wa iyaaka wattalawun, weewala okubeera kalangi. Kalangi ye muntu nga feesi buli wamu egendawo, buli kala gy'asanze ey'abasiraamu agendayo. Nabbi oluusi yakiyita imma, yagamba la takun imma, yakiyita imma. Tubeeranga omuntu ali awo atayina saidi, n'agamba nti takulu, ng'oli agamba uhsinu iza ahsana annaasu, nja kulongoosa bwe nnaasanganga abantu abali mu community nga balongoofu. Wa usiu iza asaa annaasu, era nja kwonoona bwe nnaasanganga abantu abali mu community nga baki boononefu. Akati ekigambo ekyo kya bulabe nnyo, tusaba Allah kitutaase. Yagamba nti iyaaka wattalawun, weewala okubeera kalangi, nga langi oyina nnyingi. Fa inna diina allahi wahid, eddiini ya Allah eryeta eryemu, la yatajazza, nga bwe bagitegeera abaasookawo naffe tulina okukola ki? Ogitegeera, tusaba Allah atuwe obulungi, atuwe n'okukolerera ebirungi. Olunaku lubeera lwa bibuuzo, nga kooki waffe bw'agambye, era tugenda kubeera nga tufuna ebibuuzo bye tunaaba tusobodde. Ebeera nkola nnungi okubeera nga tubeerawo n'ebyabuuziddwa, tutandikire ku ebyo. Bwe kiba nga embeera bwetu bweri, insha Allah tujja kutandika nga mu mbeera eyo. Nsaba Allah atwanguyiriza omulimu guno, atuwe n'okumanya bye tunaaba tumanyi, tujja kubyanukula insha Allah. Bye tutamanyi tujja kugenda tubinoonyerezeeko, tusobole okubeera nga tubikola ki, nga tubyanukula omulundi ogulala, oba nga tubitwala ku abo abatusingako. Barakallahu fiku.
Mara kuinuka. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ekibuuzo kyembuuza kikwatagana ku swala, naddala eswala ey'akaama. Akaama kano bwe tuba tusala eswala ey'akaama, kakoma wa? Kubanga mulimu bamasheikha bagamba nti akaama kuba osaaza si kirungi n'onaakuliraanye kuwulira akaama ako. Akati akaama n'akapima nti okumanya nti ono kensaata bwe mba nsaala takawulira, ate nga nze kye nali ndowooza nti akaama n'oba okuba omuntu akaama ateeka okubanga akawulira. Naam.
Essala z'ekyama bwe tuba tuzisaala, ekyali badde ekirungi kwewuliza, wabula bw'obeera imaamu ekiri mu sunna olina okubeera ng'owulizaako abakuli emabega ayatan aya, nga bwe kyajja mu sunan. Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba bwagamba nti kaana yusmi'na ayatan ayata, yalinga atuwulizangayo aya aya, amakulu ng'agituwuliza ffe abali emabega. Misalu dhalik, Allahu akbar, natandika okusoma bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin, byabisoma mu kyama nga tabawuliza. Naye weyamalanga okutambulako aya olusi naga maliki yaumi ddin, nga bagiwulira. Ekyo kyaliwo era kiri mu sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah asaasire omuwalimu waffe yatusomesanga ahadithi, ebitabo ebyo mukaaga, bwe yatuukanga ku nkola eyo ng'akikolera ddala n'atugamba nti esunna yaani ya Nabbi Muhammadi, era temugyerabira, bangi bagyerabidde. Kuba buli wogizza obujja obeero zizo obujja sunna yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyali badde kigero ki? Omuntu buli w'osaala nga waliwo banna abalala abasaala, wali badde okola ekigero kwewuliza gwewekka muli munda nga toyina ayakuwulira. Kitegeereka bannange? Wabula abamu kuba walimu ajazu khaftan, abamu kuba walimu baagamba nti tuyinza okukola kye bayita khafta. Khafta ma baina sautu lmurtafi wa ma baina sautu lkhafiyi, kukubeera nga kiri wakati nga osaala wekka. Baagamba nti omuntu asobola okukola kye bayita khafta, okubeera nga osaala wakati w'eddoboozi eriri wagguluggulu n'eddoboozi ki ettono. Mpola mpola. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka. Mpola mpola nga gwe wewuliza osaala atya wokka. Abamu bagamba munakyekyo kiki kyama, naye ala kulli ekyama kitegeeza muntu kwewuliza yeeka nga by'osoma gwe obikola ki, nga teriyo abikola ki. Obujulizi obulaga ekyo nti kyalibadde bwe kityo naddala ng'abantu webali. Kyekigambo nabbaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba basahaba ti ani antawanya mu sala yange, oba ani abadde antawanya muki mu sala yange. Kiba kitegeeza waliwo sahaba yali asoma emabega naye ng'asoma eddoboozi aliyisaamuko. Kitegeereka? Kuba nabbi Muhammad yali mu sala nga ne sahaba ali muki, ali mu sala. Agati ani abadde ansumbuwa mu sala yange gye mbadde nsala? Sahaba namugamba nti ana, namugamba nti la tafal illa bifatihati lkitab, togezaako kukolayo kyonna okugyako ki alfatiha. Wallahu ta'ala alam. Oki bagambye kusembera eno
Assalamu alaikum. Kibuzo ekisooka, omwana omuwala oba omukyala singa afumbirwa omusajja nga si musiraamu n'afa ng'era omusajja ogyo afumbiddwa, asigala musiraamu oba si musiraamu? Ekibuzo ekyokubiri kigenda ku nnyonyi. Oyinza okutambula olugendo nga lunene nga tosobodde kusaala okugyako eswala egy'osadde emu, ng'ate okuddamu okusaala ogenda kusaala nkeera, ekintu ekiramula kitya? Osobola okusaalira mu nnyonyi oba osigala tosaalire ddala? Ekibuuzo ekyokusatu kikwata ku sunna asiri, eswala ya asiri eriko wamala okusaala eswala ya asiri nga sinaba kusaala sunna, nsobola okuddamu nensaala sunna? Yemukwe. Assalamu alaikum.
Ebibuuzo biri bisatu bwenaaba neerabidde ebimu ojja kubinzijukiza. Naye kisoose, omwana ow'obuwala bw'afumbirwa omusajja atali musiraamu, omusajja oyo n'afa, omwana ye n'asigalawo, omwana oyo asigala musiraamu oba tabeera musiraamu? Tugamba nti okufumbirwa abatali basiraamu zambi. Okufumbirwa abatali basiraamu baki? Zambi. Ate nga zambi dene, wekitiibwa Allah yaziiza mu Qur'an fi ghairi aya, si aya emu yasooka yaga nti wala tunkihu lmushirikaati, temufumbiza abashiriku hatta yu'min, wala tunkihu lmushirikiina. Naam, aya bwetu wegamba wala tunkihu lmushirikiina, temugezanga okufumbiza abashiriku hatta yu'min, okutuusa nga bamaze okukola ki, okukkiriza. Wala abidu mu'minun khayrun min mushiriki walau ajabakum, n'omuddu nga mukkiriza yasinga omushiriku newankubadde aba wulidde naye ng'abalabikidde bulungi. Aya ey'okubiri embaseerabidde eri mu suratu al mumtahina, owekitiibwa Allah tabaraka wataala yaga nti la hunna hillun lahum, Allah agamba nti bano abakyala abasiraamu abakkiriza tebali halaali eri abakaafu abashiriku. Abakaafu bonna la hunna, bano abakyala abakkiriza. Eyo aya yali kubali abakyala abawanganguka nga bava e Madina, nga bava e Makka okusenguka okudda e Madina. Jjukira nabbi yali yakola endagaano ng'agikoze n'abashiriku nti omukkiriza yenna anaavanga e Makka mu bashiriku okusenguka okudda e Madina, abashiriku tebajja nabitajja muganyanga kutuka Madina jamuzangayo yaddenga mukkiriza atana avange Madina tajja kuvangayo kusenguka kuddawa kati ne kituuka kubakkiriza abakyala nga be basenguse badda Madina abasajja nabbi abatayizanga ne baddayo ne bagate tujja kuddayo ne babeerako ne gye baagendanga kakati kituuka kubakkiriza abakyala abasenguka abaviirako okukka kw'essuula eyo owekitiibwa Allah asangulawo enkolagana eri aga nti abakkiriza nedda famtahinuhunna fain alimtumuhunna muminaati bwe mubakakasa nti bakyala bakkiriza fala tarjiuhunna ila lkufaari temubazzangayo eri abakaafu Allah kwekuga nti lahunna hillun lahum abakyala abo abakkiriza tebali halaali eri ki eri abakaafu era Allah omuyaleeteramu lafulu nga yabakaafu bujulizi bwa nkukunala obulaga nti omusajja omukaafu takkirizibwa kubeera nga awasa omuki omusiraamu binassi lquran olw'obujulizi obuva muki mu quran ekitiibwa so tugamba nti tekikkirizibwa kufumbirwa mukaafu ng'omwana ow'obuwala omusiraamu yafumbirwa omuki yafumbirwa omukaafu wabula singa abakikoze abakoze zambi erya naggomola gubeera guzambi gunene mugamu ku mazambi amanene omukyala gaakola kwe kufumbirwa omuki omukaafu aba avudde mu busiraamu kasita yatula nti avudde mu busiraamu aba buvuddemu naye bwaba tayatudde fetumubala ngaomuki ng'omusiraamu kitegerekese bannange era bbaawe bw'aba afudde akola etawuba yeyongera okubeera ng'agenda mu maaso n'obuki n'obusiraamu wallahu taala alamu kibuzo ekyokubiri ekyennyonyi omuntu avudde ena asaddeyo essola emu ate atuuse mu nnyonyi essola zonna nga ssatu zigenda musanga omwo akola atya asaalire mu nnyonyi era mu nnyonyi batujjukiza nnyo nga batugamba nti bannanga obudde bwessola bukoze eki naddala abalinnya khututu ljawiya lislamiya au biladi lislamiya abalinnya abatambulira mu airlines ezaki ez'ensi z'obusiraamu ogenda okuwulira nga bataddemu akade nga bagamba budde bwessola bukoze eki butuuse oluusi tebakujjukiza wabula gwe kennyini okitegeera nti obudde bwessola bukoze eki butuuse ennyonyi ezo alhamdulillah bingi bye bagenze batuteeramu tusaba allah abateeremu omukisa nga aba bahrain aba qatar aba saudiya waliwo khututu jawiya asaudiya naye ekikolo ekyo n'abasudaani nabo bakikola nabwe kityo abamisiri bakikola ebiseera bino mu nnyonyi ze bakoze mubeera mu reminda zobajjukiza nti obudde bwessola bukoze eki butuuse kati obudde bwo bweba butuuse era n'ebifo ebyokufuniramu muziwa ebiri omuntu akkirizibwa okubeera ng'asaalira mu nnyonyi singa anaaba tafuna budde omusiraamu tasonyiibwa sola mu mbeera yonna tasonyiibwa sola mu mbeera yonna okujjako ngamba omusiraamu omusajja okujjako mu mbeera etya ng'obwongo bukoze eki ng'obwongo bukoze eki obanga yeebase olw'ebiseera ebyaba obwongo bwakyuka allah amuleka nabbi yagamba nti rufia alqalam an salaati ekalaamu esigala tekuwandiika ebbanga lyomala ng'ofunye ebimeka ekisookera ddala omuntu majinuun hatta yafiiqa omuntu obwongo bwagenda bwagenda omutuzingiramu n'abalala abazirisi abali mu kkoma hatta yafiiqa okutuusa ebukola ki obukomawo naayogera nabbi waffe muhammad ku naim hatta yastaikid ku muntu eyeebase okutuusa waakola ki waazuukuka naayogera alaihi salaatu wassalaamu wamastukuriha alaihi ne gwe bakasa obukasi kalaamu tekubala kasaba kukaka ne bakusindikiza kikolerwa mpaka bakutadde ku gani point owekitiibwa allah tabaraka wataala kusonyiwa era ekalaamu eba tekubala era waliwo ekintu ekyanneewuunyisa busiraamu bwali bwakatandika amawanga wegabeera nga obusiraamu butono waliwo ebintu bingi owekitiibwa allah tabaraka wataala byatuddiramu nga tulina kukola bye tuba tukoze eki bye tuba tusobodde naye togufuula omugano gandi aa nze katonda atuwa olukusala fattaku llaha mastataatum tya allah okusinziira ku buki abantu b'ennyumba ya yasiri sumaya ne bawe ne mutabani we baba kakanyo okutusa baba gamba bavume nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okuvuma nabbi Muhammad chabukaf era omuntu akirizibwa nokutibwa olwokuvumani wali obujulizo bwalaga ekyo okuvuma nabbi Muhammad ekyo kyokka singa bakuleeta mu ggwanga nga lya busiraamu nga bavumye nabbi okirizibwa okuttibwa olwokuvuma nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Naye abasajja bakaka famire eyo nga bagikaka okuvuma nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam asahaba abo bonna bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam akanti abakaafu baatukase nnyo okutuuka we twakuvumya omubaka wa Allah. Nabbi n'ababuuza naye emitima gyammwe mitebenkevu ku busiraamu, basahaba ne bamwanukula nti naamu emitima gyaffe miki mitebenkevu ku busiraamu, n'abagamba fa inzaadu faziidu, bwe bongera okubakaka nti munvume mugende mu maaso n'okunvuma. Uliriza ninga basahaba bawulira bakitamwa era ku bo kwekwakkira aya egamba ti illa man ukuriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman, okujjako omuntu aba akakiddwa naye ng'omutima gwe mutmainnu mumativu bil iman n'obuki n'obukkirizo yo Allah muta mu bintu bingi byebatera otukaka Allah natukola ki natuta netusaba Allah tabaraka wataala tujje mu mbeera eyo. Ekibuzo ekyokusatu kibadde ki? Sala ya asiri. Barakallahu fi sala ya asiri. Abawalimu abasinga obungi balaba teriko ki? Teriko sunna. Sunna norawatibu ziri ku sala zino wammanga qabliya ya subhi, qabla subhi tusala iraka ameka. Ekyokubiri qabla dhuhuri tusala iraka ameka. Baada dhuhuri tusala yumeka. Baada almagharibi tusala yumeka. Baada alisha tusala yumeka. Nabi agamba nti omuntu aze kumira ko nazisala olunaku Allah amuzimbire nyumba muki mujana wa sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So asiri atemanyikiddwa ko sunna nga ebigambo byali bitufu kuva ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wankubadde nga waliwo hadithi abamu kuba wali mujibikwasa naye nga qila lam yuwadibu alaiha nabi sallallahu alayhi wa sallam tiyakikola ki tekyakiwangalirako ababaga nti yali alina gyaliwa kubanga teyali mu mbeera ye nti sala ya asiri agisalirako ki agisalirako sunna wallahu ta'ala alam. Naam fadl.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
Ekibuuzo ekyange kigambo ekiti nti nno mmesaa kumutangaazaamukko ku biki ebiriba mu nsi era ebiisyukamu mu kaseera ka nabbi Isa ng'akomyewo biiznillah.
Isa alaihi salatu wassalam nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba yanzilu Isa hadithi mwerimu sunan ti Yesu agenda kukomawo ala manarati albayda kumunara nga mweru fi damashqi oba fi dimashqi mukitundu nakitubuulira bakita Damascus kiri luddawo ekyo kiri mu Suriya nembi yatugamba nti fayaqatulu alkhanazir mubinakyukamu agenda kulagira embizi zonna bazitta. Yesu mbi agenda okukola agenda lagira embizi zonna bazikoleki afa subhanallah. Obusiraamu bwanjawulo nnyo ebeera kubanga ddiini ya guluu twalibadde tuvuma Yesu nga ddiini ya kajanja twalibadde tuvuma ki naye kwekatana namuvumako buvumi bwati mu ddiini yaffe. Allahu akbar oba okoze omusango munene era kikujje ne mu busiraamu okuvumani nabbi Isa alaihi salatu wassalam teri akkirizibwa muvuma wensonga nabbi wa Allah ekyokubiri muddu mulongofu ate buli nabbi wa Allah mukwano gwani oddote ku mukwano gwa Allah n'omuvuma n'obusiraamu bwogera amazima gonna agamukwata ku muggo Yesu agenda kukomawo Isa alayhi salatu wassalam agenda kukomawo fayaqatulu lkhanazir ateki embizi wayaksilu sariba amenyemenye n'emiki n'emisalaba asaliba tegezaamu gino gye bateekamu abakatuliki balina ekigambo kye bakola mulaba Good Friday wetuuka betika omusalaba kimwe kiri omusajja omukulu n'omulanga amenyeka n'omusalaba naye tutwale ekyokulabirako nti kale Yesu bamutira kuki naye nga si kye kiki Yesu tebamutanga Allah bwagamba naye tugambe nti kale in case nga bwe bakola ki kitaawo oli nabbi wa Allah ddala mumulumirirwa bye bituufu ate ogwetimba mulago gwe battirako kitaawo kiba kiwa amagezi kati mubyagenda okujja Isa alayhi salatu wassalamu kukola yaksilu saliba agenda kumenyamenya emiki emisalaba ekirala wayadau ljizya agenda kujjawo musolo gw'obusuulu kigabibwa nti omulembe gwe abantu abasinga obungi bonna bagenda kubeera bakkiriza bagenda kubeera nga bagagga abantu ba Isa alayhi salatu wassalamu abasinga obungi bagenda kubeera baki bagagga musajja bukeere ku makya yetikka emaali ng'agireesenga zaka oba saddaaka agenda giwa sheika wafaani Muhammad bwali gituusa muga nti haya kale singa wazidi wagireeta wiiki ewedde ayiwadde nzitwala kawumbi ka sente kakuleetedde naye kati siina wegenda ziteeka amakulu abantu bagenda kubeera bagagga extremely ng'obugagga buyitirivu nnyo ku bo kitegeeza ki mu byagenda okukola agenda kujjawo n'emisolo egyo nga tegikyalina faida era mu bigenda okukyukamu oba mu bigenda okubeerawo Isa alayhi salatu wassalaamu abagenda okubeerawo bonna bagenda mukkiriza mu bigenda okubeerawo Isa alayhi salatu wassalaamu ku mulembe gwe Allah agenda kuleetayo shaitaani ng'eyina eriiso lya ttulu bagiyita masiihu ddajjaali bagiyita masiihu addajjaali masiihu ddajjaali hadithi mweri muslimu omu emwogerako eyogerwako ebigambo byabamanyi bingi naye basahaba waliwo sahaba omu yali mukatuliki nga tannaba kusiramuka yali mu ddiini yabuki mukatuliki atambula alinnya ku lyato edda eryato tewaali tekinologi wa yingini omu nga bwe mulinnya ku lyato mukozesa miti oba enkasi za feezo oba empewo we muliteeka akaato kamwe ku lyato oluusi abamu baageranga biseera bya mpewo empewo n'ebafuumuula n'ebatwala kati kuolwo empewo eyo yabafuuwa ebatwala kazi nga tebakamanyi baagweyo bwe batuuka eyo bagenda okugira nga bagwa ku mukyala la yura oba la yurafu duburahu min kuburihi nga si kyangu kwawula nti wano wewali omumwa oba wano wewali kino nga yenna byoya bamuyita hassaasa oba jassaasa omukyalo oyo yababuuza nti wailakum min aina antum muvaawa ne bamugamba nti nahnu duyufu min alarabi fe tuli bagenyi tuvaawa mbuwarabu na ne bamugamba bagenda okulaba nga etafaananika bamugamba nti man anta nabaga nti ana jassaasa riwayinda zagamba hassaasa zibampitani hassaasa tilka daira mugende mukasaka kali bamugende mukatundu kali kali kasakatidde waliwo ayagala amawulire agabakwatako mu abava mu bawarabu bagenda okusanga nga we babalagiridde okgenda fihi rajulun azim nga mulimu omusajja omunene maguluku yadaihi fi unqihi ng'emikono gye bagisibira muki munsingo nga n'ebigere babisibira ku njegere oba ku byuma webamutuukako n'abagamba nti wailakum man antum mwabazze wano mwebaani namugamba nti nahnu duyufu min al arabi, fetuli bagenyi tuvawa muarabu. Omusajja natandika okubabuuza ebibuuzo, abaffe entende z'ekitundu kye bayita Dajira gye ziri nti naamu zisemberedde okuvaawo. N'abagamba nti omugga gw'eddajira gukyawa abantu amazzi nti naamu, nti gusemberedde okubeera nga tegukyaba waaki mazzi. Paka bwe yatuuka ku kibuuzo ekigamba nti hal jaa nabiyu min al arabi, nabbi eyatumibwa okuva mu bawarabu yajja? Ne bamugamba nti naamu yajja. Tamimu Dari yali mukatuliki naye ng'awulira nti waliyo nabbi eyatumibwa, naga nti hal amantum bihi, mwabali wano mwamukkiriza mwabazze? Bamugamba nti la. Nabaga nti aminu bihi khairun lakum, mumukkirize. Bwe munaaba mumukkiriza kye kisinga obulungi gyemukolaki gyemuliki. Akati ne bamubuuza nti man anta, gwani? Nabaga nti ana dajjalu, nze bampitaani? Kidtu an akhruja ilaikum, nsemberedde okufuluma okujja gyemuli. Era nababuulira n'ebiseera byagenda okuwangaala ku nsi, tyagenda kuwangaalako ennaku amakumi ameka dajjali, naye ng'olunaku lwenkanankananga omwaka, olunaku lwenkanankananga omwezi, olunaku lwenkanankananga wiiki. Ebigambo ebyo byewuunyisa nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba. Basahaba ne babuuza nabbi nti abantu balisaala batya, balisiiba batya? Nabbi naaga nti tukaddiruuna lah, mujja geraageranya nti akati atuuse wano aba alina kusiibulukwa gwe ngukola ki, nga nenkyokola ki, ng'okola bwotyo. Akati Tamimu Dari avaayo akomawo eri nabbi Muhammadi alaihi salatu wassalamu e Madina, yamusanga ali mu masijidi, n'amunyumiza kiso yonna nga byabadde twabadde kaato n'empewo netu lyato lyatuzunziza litwala kazi nga netusangayo bino byonna. Basahaba we bali awo, nabbi n'abakugamba nti haddathani, erayo sahaba yeke yanyumiriza nabbi Muhammadi hadisi, yakati haddathani Tamimu Dari bima kuntu uhadithukum ani dajjali anifa. Tamimu Dari anyumiriza bye mbadde ngambabuulira ku dajjali emabega. Tamimu Dari natoola shahada, nayingira obusiraamu. Akati oyo dajjali agenda kuvaayo ku mulembe gwa Yesu. Yesu bw'anaakomawo, kyetegeeza si ku mulembe gwa Yesu, tegeezamu ng'omulembe Yesu akoze ki? Bw'anaakomawo, buli w'anaatuuka nga wali Yesu nga yazuubu ng'amerenguka, nga bw'olaba omunnyu bw'oguteeka mu mazzi nga gutandika omumerenguka bwe guti, nga bw'atyo bw'ali paka Yesu bw'anaamutta, oba Isa alaihi salatu wassalamu bw'anattaani. Kati Yesu mbyagenda okukola, agenda kutta dajjali. Mbyagenda okukola, agenda kuyiga obusiraamu abusomesa abantu abagenda okubeerawo bonna bamukkirize Isa alaihi salatu wassalam. Ezo ezimu ku nkyukakyuka zetusuubira ezigenda okubeerawo mu nsi. Wallahu ta'ala alam. Waliwo n'ebirala byetutakoonyeeko. Mulala enam dajjali abantu agenda kweyita Katonda. Era nabbi waffe Muhammad mbiyatutiisa yaga nti inni la unzirukumuhu, mbatiisa omusajja gwe bayitani ma min nabiyi, teri nabbi Allah gwe yatuma illa waqad anzara qaumahu, okujjako nga yatiisa abantu bani. Kyababaga nti ala innahu awar, kwe munaamulabira nti si Katonda ayina eriiso eryattulu. Eriiso eryattulu libeera teriraba bulungi. Naga nti walaisa bi rabbikum bi awar, naye Katonda si wa liiso lyaki yattulu, kwe mujja okulabira dajjali. Naye kikemo kinene nnyo eri ummeeno, kubanga agenda kuvaako ebintu ebitabeerangawo mu nsi, mu byo agenda kujja kugandi nze ndi Katonda, nga sheikhi wagambye barakallahu fihi. Omugandi toli Katonda, aga nti nze ndi Katonda, kiki kyoyagala? Aga nti njagala ozukizeemu ku jjajja wange, agende ku kabuli ya jjajjaawo agikubeko. Jjajjaawo aveeyo, sheitaani ejja fuluma nga efulumira mu kifaananyi kyani? Agati mwana wange kkiriza ono Katonda yennyini, obeera gwe. Mwana wange kkiriza ono Katonda yennyini. jajjawa avuddeyo mulaba gwe baviika emyaka ana emabega agambye ndi mwana wange kisi tulabange fitina nene ekyokubiri fayamuru assama agenda kukola enteekateeka ku lw'obuyinza bwa Allah kino Allah yeyakiteekateeka era yagenda obimukozesa alagira eggulu fayamutur eggulu itandika okuvaamu ki enkuba gw'omuntu alagidde ku ggulu ng'olabira ddala nelivaamu enkuba tolabanga kikemu kinene ekyokubiri agenda kujja nejjana n'omuliro naye nabbi yetugamba nti jannatuhu naar wa naaruhu janna ejjana ye gwe muliro era anaagamba nti agenda kulya ku bijjulo bye ku bintu bye byejjana bw'aliba ayagala ogikuyingizaamu gwe muliro ate agenda kutuuka mu kiseera omuwalimu omu yali annyonnyola nga annyonnyola ebikwatagana ku tajjaali yagamba nti agenda kugera ng'ebbanga abantu enjala ebalumi ajje ng'ekuyiseemu ajje n'akawoo k'ejjanaayi oba k'emmere piraawo awooma obulungi awunya obulungi akawoo omuntu ajja muwulira ng'akyalina eri mukono mu tawuni wulira akawoowo ositukemu kuba waliwo ebintu ebimu nga byanguyiza omuntu okubeera ng'ayimuka naye omaze ebbanga lya wiikisi bbiri tolinakoolyako owulira akawoo ka piraawo nga kakola ki gakatuuka mbuulire ekiddiriraawo kati ati dajjaali agamba nze katonda ndese neki tolabanga eyo fitina nene kati aboolugamba ebyogerwa ku dajjaali bingi tusaba allah tabaraka wataala ataasa obubi bwe naye nga agenda kweyita katonda ng'omuwalimu bwagambye baraka llahu fikum fabal ha musajja oli yafikka n'ebibuuzo naye yaddako inshaallah
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu seka ebibuuzo byange biri ebyo biri bibiri ekisooka singa tubeera wano tusaala imaamu uzu n'emugwako nansikayo sola ya lwatu siina kyemmanyi yadde n'eki kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri singa ngenda n'enziika omukufaalu yenna omukafiiri omu nesita naaba nenzija nensaala eswala ekkirizibwa tekkirizibwa oba tunaaba tutya
okusooka kwa byonna tusaala mu swala imaamu gwasiseeyo tamanyi ki nga tetunaba kutuuka ku ekyo abaali badde baliraana imaamu baali badde ba ulunuha nga bwe yagamba nabbi muhammadi sala ala sallam liyaliini abaali ninaanyi oba banninaana ulunuha baali badde abamanyi ku ki ku ddiini era bwoba olaba nga tuli mu layini sala amagezi okulaba nga oli mu abo abasobola okudda mu bifo bya imaamu oba kifo kya imaamu nga akoze eki avuddewo kitegeerekise ensonga eyokubiri singa balonda omuntu afaanana bwatyo tukola tutya bwabanga ye muli awulire talina kyasobola naye alondayo muki gwalaba nti anaakola ki anaasobola bwawulira nga takisobole ekyo aveewo aleka abasiraamu buli omu yeekulembere buli muomu akole ki yesaazi ekyo era kiringa mu mbeera zino wammanga kisobola okujja nga imaamu era avuddewo nga talina gwakoze eki gwasiseeyo ate n'abaliwo tebategeera kiddako tugamba nti omu asobola okuvaayo n'akola ki n'akola ki n'asaaza abantu n'adda mu kifo kya imaamu ekyokubiri bw'aba takikoze abasigadde buli omu mwekulembere bw'abanga ono tavuddeeyo nga tewaliyo avuddeyo olaba embeera ekyankalanyo gwe tandika kwevuga okuva wokoze ki ekirala era kino kyatutuukako twali mu imaamu twali na imaamu ng'amaze okusoma khutuba eri bwe twali tusaala ku jamia nga bwe tusaalira tusaalira mu tabakaati ate nga tewaliwo nakituli atabakaati kalina muzikiti gwa kalina nga ttaano waggulu akati fe twali ku kalina nga yakusatu kuolwo twakeerewamu allah naagira amasanyalaze nigakola ki neyokusatu amasanyalaze nigakola ki jukira tetukyawuliza imaamu tulikora ka ya kumeka ya kubiri tukole tutya mamu tetumuuliza tukoze tutya abawali mbagamba mumbere fanana bwetyo tuwe kulembe buli omwata andiko kuivuga ika paka bokola ki omala fattakullaha mastata'tum tya Allah kusinzira bobokoze ki bobosobodde ekyala nakyera kiyinza okugira mu foma tengera bwakirese imamu azokulembera wasiseyo orede imamu yasaddeko rakanga bbiri ate ayinamu okumanya orede yasanze raka mwazikoze ki mwazitambuddeko daye alabika ayinayemu tukole tutya ave yasaza abantu mwe mubeeramu okumanya nti ddala twasaddeko bbiri ng'ono tannaba kujja watuuka watuuse mulete niyati linfisal niya yokumwawukanako mutuuli salaamu yasigale nga agenda muki agenda mu maaso oba kitegeere kisa ekyo Sheikh Ibn Uthaymeen ayina ekigambo kyayogera naye nga kina wajihi imaamu atusaza Allah amugeridde afunye obuki kakati nekituuka ekiseera talina gwasseeyo n'atambula n'agenda watambula n'agenda ffe tusigaddewo ayinamu kanyumungufu yasanze twasaddeku dda ne imaamu waffe mmeka bbiri teyakedde tuli mu zukuuli kakati avaayo alaba abantu bali sitaaka avaayo agamba nti kankulembera abantu tukole tutya tumugubiriri ffe ezaffe weziggwerayo nnyo ate tetwongerayo tusaale mukaagala teriyo sala ya raka mmeka mukaaga musale ezitteeka gwolumaliriza imaamu olutuuka watuulidde ngeza mweziweddeko ne waba ayimuka muleete enniya y'okumwawukanako mwe mutuule musome tahiya mutoole salaamu muviiwo yasigale mu maaso ng'agenda naki kitegeerekese atya ng'agamba imaamu one yamalayo era bwagambira nti sigenda zimalayo ntole salaamu ye aba asadde yaki asadde yakitundu okitegedde seeka kyalabwako nga imaamu mu sala ey'okutya kuba ekyo tusobola okukolerako kiyasi esala y'okutya ya khawfu salaatu lkhawfu imaamu asaaza abantu jama esooka n'agisaaza ye n'asigala ng'agenda mu maaso bo ne batuula ne batuula ne basoma tahiyaatu ne bamala ne bafuluma mu sola ogubinja ogulala ne gukomawo ne gumweyungako n'agusaaza raka ezikoze ki salaatu alkhawfu eyina kaifiyaati mpitirivu nnyo nga bafuqahaawe boogera naye muzimu ku zo yeeyo era allah yagirambika mu qur'ani ng'atulaga nti abasigadde babeere ku bulinzi ku by'okulwanyisa byaffe omukafu ayinza okujja n'abakubambushirumu mwenna n'abamalawo kati ekibinja ekisooka kisaale bwe kimala okusaala kiveewo wajjeyo ekibinja ekiki ekirala suratu nisa allah yalambulula bulungi eswala eyo tusobola okukaasa eswala eyo kwono atafunye butebenkevu mu swala bambi bamusanze yabasanze basaddeko dda ye n'ayunga ate imaamu n'afuna obuzibu tusobola okubeera nga tukigerageranya wallahu ta'ala alam faddal sheikh wali tomukkiriza nakale enam seeka tumuwa omuzindaalo sembeera wano muzindaalo ogwokubiri gwafudde
salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu seeka abasinga kyetusinga okutya noolaba nga gambabuuza nnyo ekintu ekyo nti imaamu ayinza okuba nga abadde asoma essuula mpanvu kati agenda okunkwata ku mukono ayagala kuvaawo otalo olubeeraawo okunziza wali kubanga essuula erisijja gisobola saba otutangazeemu awo mukama
agamba nti imaamu ayinza okuba essuula gyatandise kwa uwuzi wemuwereddeko bawafunidde obuzibu nga ki mpanvu akati ate imaamu afunye obuzibu ate nze sijja bisobola ankutte ku mukono nkole ntya gwekusoma byosobola allah yatugaa nti fakara'u matayassara min alquran gwesoma ekikwanguyidde mu quran imaamu ebimwanguyidde essuula mpanvu kati ate gwazeewo ebikwanguyidde essuula ki soma eyo kullun kitabullah byonna kitabo kyani sha Allah marhab ena wabanga mazisula agende bugenzi kuruku echi nacho china waji agamanti amazisula aizo kuba tajimaziyo ebira aya anti nayo wedde chayogira agende kuchi echo nacho tichina buzivu soboro chikola naye wobo yagadde okwongerayo tekukugana abasiraamu bano basobole okufuna intibahu nti waliwo azize mu kifo kya imaamu omuki omulala kubanga waliwo ate ababeera eri mu ntimbe nabo bayinza okufuna obuzibu kati ekiguddewo kiki ekiguddewo naye bawulira buwulizi nti omusiraamu akoze continuation oba asomye essuula ndala nabaasa bihi barakallahu fikum bw'abeera nga imaamu yennyini enam tekiyina buzibu gwe n'okyusa n'oteekawo essuula ki endala gwe gy'osobola barakallahu fi yangu muzeeyi ebibuuzo bibadde bibiri katusooke tukimalirize naam lemmulyaza kibadde ki ekirala tulira ddala wano seeka naam ekya omuntu bw'abanga aziisa omukaafu bw'akomawo n'atanaaba eswala ekkirizibwa naam ekkirizibwa abawalimu bangi balaba obunafu bwa hadiisi eraga nti bwe tuba tuvudde okuziika omukaafu tunaabenga abanaabajjanaba abawalimu bagamba nti hadiisi eyo la yasihu siki si ntuufu naye tujja kugenda tweyongera okuginoonyerezaako insha allahu taala so bwoba osadde essala yebeera ki ntuufu ebbanga lyomala nga anta ala wudui ng'olina ki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ebibuuzo ebya biri bibiri sheikh. Ekisooka tujja ne tubeera wano mu jjuma nga tuwadde mu jjuma kati imaamu abeera ku kutuba esembayo kati n'atandika edduwa abaddu abamu baddamu ne bawanika emikono abaana ne bataddamu naye awo kiri kitya kyekisooka kati ekyokubiri bakadde baffe bajja ne basolooza abantu okgenda okulima ebijja ne bakuŋŋaanya abantu okgenda okulima ebijja sheehe ebijja bwe mba nga sisobodde kuŋŋaanya sisobola kugenda n'embirima bw'omu byebyange
tutandise nakyajjuma imaamu asaba edduwa abantu abamu bagamba amin amin abalala ne basirikawo ekituufu kyekiki asulu dduwa ensibuko yedduwa ye muntu ogamba nti amin olw'obujulizi obwajja mu qur'ani ne mu sunna era mukimanyi bulungi nti olw'okuba suratu alfatiha bagituuma mu mannya gaayo nti suratu dduwa yakusaba ki bwe tugimalirizaayo mulimu edduwa ze tusaba ihdina siraata almustaqim eyo edduwa mahba allah tulungamye mu kkubo ki gurukufu siraata allazina an'amta alayhim ekkubo lyabo allah bwe wagabira ebyengera ku bo bannabbi abalongoofu abaafiira mu ntalo z'eddiini ghayri almagdubi alayhim allah tetuteeka mu kkubo lyabo bewasunguwalira abayudaaya n'abategeera eddiini ne bagaana okugikolerako wala dhaliin n'abo ababula abakatuliki abatamanyi katonda mutuufu gwe bakola ki gwe basinza fe tuddamu tutya amin hadithi yajja sahahahu sheikhu al albani egamba nti ma hasadatkum al yahudu kama hasadatkum fi qawlikum amin wara al imam abayudaya tebaba uliranga konsarwa nabi yagamba tebaba uliranga ansarwa nga ansarwa jeba ulira nga mugamba nti amin imamiga wani chibaruma chibaruma abayudaya raja chigambo amin aslu yedduwa yonna bwebe mazo kusalibiwa tuina gamba chi amin موسى عليه الصلاة والسلام نهارونا عليه الصلاة والسلام تيغان ديبوا باسا بانج الدعاء موسى يا سبا ويقول هارون آمين آمين آي ريغان تقال قد استجيبت دعوتكما الله ينكد الدعاء موسى يا سبا نغان هارون ودموتي آمين ويشتو باتي لتم التفسير تيغان ديبوا kiyali nkola yabatu soka wobonna okugamba amin amin era asli edua wabula sibuli mu kifonti tugambira muki amin mu lwatu nzo kuba ogamba amin nayo jigamba muki misalu zalika khutubatul jumaa ya khutuba yachi ya juma amin abobo jogera jogere muki abali mbazze babisomesa ngaba nyonyola abantu nti ne okuwanika emikono sibuli mu kifo kyonna nti tuwanikira muki emikono waliwo edduwa ezimu nga towanikira muki ne imamu yennyini ku kituuti wano amateeka g'eddiini tewaliwo bujulizi bugamba nti alina kuwanika ki okujjako nabbi yalabwako emirundi emeka ng'ali ku kituuti ng'awanika emikono ogusooka yali istisqa kwali kusaba nkuba msajja oli munnamalungu we yajja nga amakubo ebisolo bifa enjala tewali nkuba nabbi nawanika emikono agati allahumma agisna allahumma agisna ne istisfa nokubeera ng'enkuba evaawo kigambibwa omusajja y'omu yakomawo nabbi sallallahu alaihi wasallam era nawanika emikono waenda azalaga ya wakuzisa nuru galuno na ganti Allahumma hawa alayna wala alayna Allahumma ala al-akami wa al-dhirabi wa butuni al-awdiya wa manabiti al-shajar Allah tukusabotu bikuleke nkubeno ojituwa leiri ya bajagala abantu bechitundu chinumala ikatibacha ajagala Allah jituwa leyo mumponko wonku jituwa leyo kunsozi jituwa leyo mubibida abantu bali wala wikabajikula bajagala so omuntu ku lunaku lw'ejjuma tewali bujulizi bonna nga nabbi waffe yakola ki yasabisanga bibatu okujjako mu bifo ebyo ebikoze eki ebiraalikiddwa ya ikana ya kifihi lusbu luno luno lwokka lwe yasabisanga allahumma aizza lislama walmuslimina mathalan yasabanga bwatyo ng'asabisa lunwe nabwe kityo mutahiyatu tetuwanika mikono wobeera mutahiyatu osabisaki era sahaba yaganti wakana yuharrikuhu yalunyenyanga oba yalusonganga yad'u bihi ng'asabiza olugalo luno lwakoze ki lwasonze oba lwanyenyeza kitegeerekese so okubeera nga imamu asomeddwa ku lunaku lw'ejjuma bw'oba oyagala okuminisa minisa ki sirra kyama muli munda nga bw'onteetera amin amin yo gireetere muki obutakyankalanya juma barakallahu fi kibuzo ekyokubiri kibadde ki okulima ebijja okulima ebijja beba bizise teriiyo kitugaana kubirima naye okwekobaana ennima ey'okwekobaana abamu n'okugifuula emikolo enkola eyo si ki si nnungi tusaba allah gitutaase wano tukiina abalala bamala na kuloosebwa ssebo jajja yandoseza sinza butamulima jja kunkola ekikyamu jajja yafadda nawe okimanyi kakaky ate agenda kukola eki seeka abantu bafa nyama bwe batwe bagamba seeka abantu bafa ki nyama kyali mwana mutoto bitegeera muntu tafa kakati muwulirye embeera efaanana bwetyo kiba kitegeeza bajja kutandikira mpola mpola kulima biki mugenda okumaliriza nga bagambye bakuloseza nti olina okubateerawo n'ennyumba bafa ebbugumu bafe mpewu nga omalirizo ogizima abaga nti aha enyumba eyo ino gikyaliranga okoleremu emikolo bwegiri omaze okufuuka omushiriku era olina okubeera nga oli musemeze pyuwa kati weewala okugendera ku kuloosa kw'abaani ayagala jjajjaawo bw'aba alime azise genda omukole ki omulime kitaawo bwbazise genda omulime tekyetaagisa kwekobaana awo nowetwanukulira newoobeera omu osobola okugenda n'olima ki baganda bafe ab'enkooyo allah abasiime bo baabijjawo ebyo mu muntu wamwe baamuziseewo wali gwogenda okubikola ki era baga nti sebo gwomulimu siguki sigugwo fa kubikwatako genda olambuule osabe edduwaazi okola ki vaayo barakallahu fiikum jazaakumullahu khair abafu babiri bakuŋŋaanya ekika kyonna
buuza ekibuuzo ekyo
Assalamu alaikum. Nebuze bivude mubakadi baferi bagamati hutu unabuza na gamati bagamati hutuba mpaji kumpaji ze swala ye juma bwensanga bamaze hutuba na murwantia tuuze chokubiri seka bwembeeranga nzizo okusaala bwembeeranga nzize mu juma nga bamazeeko eraaka esooka nzikirizibwa okunona eraaka ebyempiseeko
okusooka kwa byonna abuuzizi ekya khutuba yejjuma bwemuyitako ng'ate baagamba nti ebeera mpaji mu mpaji zaaki zesola aba ayina kusaala vuhuri la ayina kusaala ki ekyo kyasadde kasaaba nga asanze rakaazina ebbiri tujiza emukola ki emuweebwamu empeera insha allahu taala era tukifunzirizaamu nakiri okusanga rakaa okusanga ki rakaa ku jjuma nabbi muhammad sal llah alih wasallam yagamba man adaraka rakaatan min aljumaa faqad adaraka asala oba faqad adaraka aljumaa yenna asanga rakaa ngaagisanze mu kusaala ejjuma nosanga abantu nga bakyali ku maviivi yagamba nti faqad adaraka aljumaa olwo oba osanze eki ejjuma era ejjuma ebeera ntuufu bwobanga osanzeyo rakaa emu kitegeeza nti imamu bwamala otoola salaamu leetayo rakaa etya kiba kitegeeza nti atasanze rakaa atasanze ruku oyo aina kubeera nga asala ki aba ebe mukase muzukuli era okujake kigambo kya Sheikh Albani Allah musime aina kigambo kya yogera nga ye alaga baina kusala meka kasoba sanga kutashia tusala meka bibi era ganti no hadithi ya li'am igamba nti idha ataitum ila salah yinaba ziri salah fatu ilaiha bisakina jangwe ili salangu kuzichi fama adaraktum fasallu chosanga chubu sala wama fatatukum fakudu ya chuku iseko chukulachi chujuza ya gamba nti hadithi ya lite ya ulao juma na zikuzichi juma buwensanga nga vansa deko bili zikuzichi okujja konga sisangi diddala iyo kawlu min akwali ahli ilm Sheikh Albani ya lita hadithi yunga atulaga nti omuntu akkirizibwa okubeera nga bwaba asadde ejjuma n'asanga nga bali ku ttahiyatu ye n'aleetayo meka bbiri naye kawulu eri sahihi eyasembayo okubeera entuufu omuntu bwaba nga asadde kigambo kya sheekhe waffe tukiwa ekitiibwa naye omuntu bwaba asanze ejjuma ng'esaalibwa n'asanga ttahiyatu ejjuma eyo asaala ki dhuhuri tasaala ejjuma kubanga ejjuma eba ekoze ki ebe muyiseeko wallahu ta'ala a'lam faddal kuri kechila
onagamba bwati seka batu gamba nti ezambi ly'obwenzi ayenda olumu ana enaku makumi ana nga tayina wuzu wanaganga tayina wuzu kiri kitya ayenda buli lunaku asigaza busiramu
hadithi weringa atufu chomuntu bwayenda lam tuqbalu salatuhu 40 yawman Allah takkiriza salazi naku wa makumi ya meka ana mwili msuna na Abi Daud akati abuza nti ato yayenda buli lunaku abasigaza busiramu tugamba nti abeera musiraamu ba ahlu sunna waljamaa bamulekera obuki ebbanga lyamala nga tannabakwatula nti nvudde muki naye abeerawo nga gwononefu gukulubizi kitegereka temuddangaawo ne muwaana waana abenzi alhamdulillah musiraamu aba musiraamu naye si musiraamu omuki omulungi aba musiraamu muki wallahi zambi ly'obwenzi bi abaita bagezi sajja mugezigezi olwokuba ayendeguza mugezigezi ajja kulaba nti yali musirusiru nga ayingidde kabuli wallahi ajja kulaba nti yali muki yali musirusiru nga ayingidde ki salama taasi zambi eryo lya bulabe mu nsi gye tuwangaliramu nga Uganda abaliwonye batono so nga ate bannayuganda Allah agenda tuvunaana nnyo ku bakazi ab'ejjenjeero be tulina mu ggwanga lye nga omukyala amahala agasaba ga 10,000 Sheikh Abubakari owooba mmeka ogenda omanyi n'okumanya amahale geogenda okuwaayo naye abantu bagendera ku bunkenke nga gatebasaba tufudde tasaba zaabu w'emiliyoni 4 wano 10,000 ate oluusi n'agamba nti jjako 0 ku 10 oku oluziba zisigadde meka 1,000 kakati omutwalo gumu nga mu ggwanga lye mulimu mahale bufumba ate sebo bunywera obwo ogenda okulaba nga bakoze eki ogenda okulaba nga bawangadde ebbanga batambudde n'ogamba nti ogenda mu bwenzi ogenda kugamba ki Allah wekitiibwa Allah ogenda mugamba ki fahanian liman tazawaj tuyozayoza buli yenna yenna akoze ki atwala obuvunanyizibwa n'awasa saba Allah abakwatireko ate abasigaddeyo abatalinaba kuwasa tusaba Allah abakwatireko nammwe muwasi eri zambi ngu oli muvubuka mu Uganda muno nga toli mufumbo okuliwona siki sikyangu era tutya nnyo nti abasize obwononefu mu ggwanga bebawuulu, abasize obwononefu mu ggwanga bebawuulu abakuyita omujiga nga toyenze agenda owase teri ajja kukuyita mujiga. Abayinza okuba bakuyitira mu perspective yakubeera nga tokola ki, nga towasa si bwenzi, kubanga bwe balabanga kitaawo yayanguwa okuwasa nga gwolyawo ku lujja bajja kukuggya emize, kati genda okole ki? Bannange omuntu omuntu akola ekyennyume ky'okuwasa alina kwenda. Omuntu atawasa ebiseera ebisinga obungi obwenzi buba bumukoze ki? Bumugaluridde amannya. Kati yanguyiriza okuwasa bakutende kwanguwa naye ng'okoze ki? Olwo hadisi enneewunyisa nti Allah yeeyama okuyamba ku muntu awasa ng'embeera ye si nnungi naye ng'ayagala kuwona ki? Oba omukyala afumbirwa naye ng'ayagala kuwona haramu nakati kanfumbirwe, ate Allah yavumirira nnyo abantu abasindiikiriza abaana baabwe ab'obuwala ogenda okukola obwamalaaya nga bo baagadde kufumbirwa oba kwekuumira mu mbeera ya halaali. Yagamba Allah ku munanfuusi oli, wala tukurihu fatayatikum ala albigha, temuwaliriza abaana bammwe ogenda okukola obwamalaaya, in aradana tahassuna, bwe baagadde okubeera nga balongoosa nga baagala bo kufumbirwa, mulinda basajja bajja na bintu bingi. Abantu abo Allah yabavumirira sababu ataasa embeera yaabwe. Fadal tukyanukudde omwenzi anaaba janaba, naam anaaba ki? Asaala atyati alina okunaaba ki? Naekyo kimugjako ezambila, tekimugjako ki? Asigala guli awo guntu gwononefu. Naam ye janaba emugwako, tewali obujulizi nti omuntu ayenze nanaaba janaba ye asigaza janaba, tetubuyina. Wabula anaaba janaba naekyo tekimugjako ki? Zambi, ezambi deni erivaawo na tauba, ate nga ne tauba esinga obulungi kukuba kibooko kikumi, ne bakusibayo n'omwaka gutya gumu. Nabbi yakikola, Umaru yakikola, bakuba kikumi n'omwaka gutya, ate nga waliwo ekibinja kyabakkiriza abalongoofu abajulira ku kibonerezi kyo nti omusajja bamukoze ki pi. Ate tauba esinga okubeera ennungi ey'omwenzi omufumbo naddala mu ggwanga nga balamusa shariya, kumukuba ki? Bamayinja paka bwafa. Kivuna nabbi yagamba nti innaha kattaba, ku mukyalo oli kati innaha, baali bamukolimira ogwenzi naka nti mumukolimira, innaha kattaba tauba, omukyala akoze tauba. Nabbi yagiwaana n'agiyita tauba, lawujitamaa aleiha ahlu lmadina, abantu be madina ne baali gikuŋŋaaniddeko teri yasobola kumwenkana. Ani ayinza okwewaayo bamutuuseeko haddi? Si bangu. Omuntu neyeetwala n'agamba nti nabbi bampe haddi yange, mukyala yajja ali lubuto nga basahaba bagamba naga nti ya rasulallah asabtu hadda, nakoze zambi nga nina kutuukibwako kibonerezo kya ddiini, fa akimuhu li, nkusaba oginteekeko. Nabbi agenda okumutunira nga ali lubuto namuga genda omale okuzaala, olwamala okuzaala n'akomawo nabuga ti nabbi nkomyewo omwana wuuno, nabuga genda omulinde amale okukola ki? Okutandika okulya. Ogwokusatu yamuleeta n'ekigaati kiri mu mannyo nti omulaba, bampe haddi yange, bamayinja baba mukuba amayinja. Sahaba n'avaayo n'atandika okugamba nti ebyenzi Allah alikolimire. Nabbi namuga la talanaha, tokolimira mukyalo oyo, tomukolimira. Tauba gyakoze abantu be Madina ne bakuŋŋaana teri asobola kwenkana tauba mukyalo ono gyakoze. Osobola okusanga omuntu oyeewaayo nere tayikango na fanana bwati sikyangu so yitau besingo burungi binasil hadith urubujulizo kuva muki mu hadithi wallahu ta'ala alam. Naam omwana ma dhambu zambi kiki yakoze zambi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seka ichibuzo changa chiri kukwe baka tuge nani tuwe baka ulu sinota wula na mkuba angekulachi ngeto nyango obulizi zako nechi jachitia buba weba sinorota asino kere nchango obitege la pulunji viwalose.
Mzee ya abuza nti kijja kitya omuntu okulota ate ne bukera ku machanga ajukira byakoze eki ebyo birimu ebyo Allah biyatuwafa abantu kitegereka mu bintu Allah biyasukulumyamu na byabantu ye muntu okulaba ebintu mu kiro ngaali mutulo ngaate oluusi n'enkuba yabadde etonnya takola ki naye bino byaloosi ne bukera ku machanga memory bikoze eki ibilisi imamu al-gazali Allah musime yegante ala aklu kaziba yegante imamu al-gazali nchi obongo buo mtu bulimba naka tuko la ainu kaziba yalimu state yokuwe ranga yaita naba kukoma huku burungamu yaitgenda kumu state yokuwe ranga yalimu falai sufi aba falai sufi tegezamu falasifa ababa political philosopher azabu bayo gire chintu newe unya nukwe unya nee mbiya yayo gira ya gamba nchobongo bulimba niba mbuza nti bulimba butya nagama antitara shay'an filmanani oinachola wa mutulotu anaka taakulu taama ngoliachi fatusbish nebugendo kela kumacha wa anteja wa anan shadida ngwenjale kuruma ukufobufi chafaka nti obwongo babu hakulimbi mchi mchulo ni ala kulli omuntu byalota na byatugama nti endoto y'omuntu byebimu ku bitundu tundu ensanvu mu ebyasigalawo mu bwannabbi ebiseera ebisinga obungi ebiroto kijja nga kiki nga kituufu ezo khususiya Allah yaziwa bantu omuntu yeebaka n'akola ki n'abeerako nebyalose nebibeera bituufu oba neyeebaka n'abeerako nebyalose nga biki kyovola aba bwe kijja nga ekirooto bya miteeka ebiriwaliwo ekyajja nga kya sheitaani kirimu entiisa misota gikugoba yagamba nabbi waffe Muhammadi bw'olootanga endoota efaanana bw'etyo la tuhadithu biha nnaasi togezangako okukinyumiriza abaki abantu wabula genda ofune wuzu osaalira kammeka osabe Allah akutaase obubi bwakyo nabbi bwatyo byagamba Muhammad kirooto bw'okiraba nga kibi togeze okukinyumiriza abaki abantu ate bw'okiraba nga kirungi toyina buzibu kukinyumirizaako baki kukinyumirizaako bantu wallahu ta'ala alam. Sebo byebimu ku ebyo Allah byeyatuwa nga baki ng'abantu ebisolo tebiroota ebisolo biroota naam oboli awo biyinza okuba biroota faddal.
Salamu alaikum warahmatullah. Ze kakati otugambye kati ate kubana abaina abakyala nga siba wowe kubona ayenza jibwako eswalaze makumi ana ate bana ababeera nabo nga siba wowe aba eswalaze zikkirizibwa kubajja abo wa buli lunaku
waliwo enjawulo wakati w'ekyo n'oli kye yabuuziza naye yabuuziza tyo kati oyo buli ayenda buli ki buli lunaku abooluganda b'ebitiibwa omuntu buli waayenda Allah amusalaki sala makumi ameka ate tokkirizibwa gamba nti sijja kusaala teri olina ozikola ki waba oganira ozisaala ate ayo ye mateeka agagenda okukula mulama ki ozisaala naye nga tofuna muki mpeera naye nga Allah agiwandiise nti Abdunnasiri yasadde sola naye nga temuli ki
temuli mpera Allah tazikiriza hakati omuntu buluwadira omukyala nga teyamuwowa aba yadira malaya ye najiteka wa ewaka ajendenga kubuchi buliruna kumpola mpola chabulabe abantu mbaloza nti eututuba tuogedde bubi niba nange gulwa kyuwangala n'omukyala atakulashi atali muwowe kati fetu kiziga agazigo ndi mukazi wo tugandi wawasa mukazi wo n'omuteke waka la 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 oyabira malaya yake era tudangawo niwe wanira mu bantu ngo chai n'omukyala gotawo wa mateka nogati omukazi wange wabera yavudde javudde najja namulamuza namutwala tuwaba era ye bwamuwowa ne bakola tauba towaba oyabira mukyala woli ne mbadde mwe wakubadde muzadde abaana bameka munana oyabira mukazi wani woli zibera malaya bibi nga zewasa kati anti ono yaddira malaya jinne wayo najikola ki najirite waka
awa alaikum wa rahmatullah kibuza chanchi gamba nti Allah gamba nti omusilamu bwajja nga bugenye era bujja kudda nga bugenye wekiri naye ekibuzo ekiri awo ngamba nti bebali waabo abagenda okubuza
agambye nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bada al islamu ghariba wetyo nasiya hadithi bweyajja obusiraamu bwajja buki bugenyi wasayaudu ghariba kama bada bugenda kuddayo nga buki nga bwe bwatandika kyavaga nti tuuba lilguraba besiimi aba bakola ki ababeera abagenyeeva nga bijja ebintu ebyobugenyi babikolerawo babyanguya kasita bibeera nga Allah yagambye oba nabbi yakoze ki bebaliwo abo nabbi sallallahu alaihi wasallama yabatugamba abo abalongoosa abantu bebakola ki bwebajeemera allazina yuhsinuna hiina afsada annas abo abalongoosa ng'abantu bonna bavuddemu aga nti afebe tetujja bikola bigenyi wallahi waliwo embeera eyatujjira ng'ate naffe byetwalingamu kubanga bakadde baffe abamu byebatuyigirizanga bwe baleeta ensomesa ey'abantu okusaala esswala ettaano olunaku ngaga abasaalasaala abo babeera batabuliki bwebasaalasaala esswala emmeka ne tukkula nga tulowooza nti esswala ettaano zibeera zabaki abaaliwo mu 90s awo bakyajjukira embeera eyo 1991 paka ku 95 awo nga balowoozesa abantu nti omuntu okusaala esswala ennyingi obeera muki Allah asaasira abazeeyi abanywera mu biseera ebyo mulimu abazeeyi abanywera bonga kuva mabega bazisaala era tekyalabikanga ku muntu akuli muntu akyali muto ku nkola ey'ekizeeyi nti asaala esswala ettaano nazikola ki ebitandise mu mirembe gyammwe gino yadde n'otukubiriza taata aba asaala esswala n'azimala bulungi naye mwe mumbeera eri mumuzannyo gwemu kati enkola eyaliwo enkola endala eyaliwo okusanga omukyala eyeebikkirira ewaka ne bwabeera mukyala wa hajja oba owasiika oyo alina kuba mutabuliiki oyo ayambala ekikaaya kyennyini nga kyemwambadde naako kennyini gwe kwolaba gwasembyeyo okwebikkirira akabibibi ngaobeera mutabuli ebaga nti webikka biki oli mutabuli okuleka akatambaala kebaasibanga kuno ku mutwe kubanga n'abatali basiraamu baalinga bakasiba okuva edda nedda era embeera eyo okumanya yakyaka wano ng'omukyala ava ewaka ng'akakaaya akeesibye mu nkende muno lwejjuma n'atuuka ku mulyango gw'omuzikiti n'akasimululamu nga mwenna mulaba khatibu oli ku kituuti n'akajjayo n'akeebikka ng'omuntu omwereere n'ayimirira mu sswala esswala bwe yaggwanga mbulira ebyaddakaawo aha abamu baakalekangako paka buyatuka ange waka neemu kujaya janga kasibye kuchi nchi watu enkola yaliwu kwa kulanga tumanyinti abanyenye olugalo babera bachi batabuliji na mazambi na, I mean ne sunne ndala nga okendeza kuchi kungoye kwa kula tumanyinti areka kevirevu vina ina kuba muchi panyisibu atene baba siba kuna mazambi ya malala agatari sunna baga ndibaji mbizi njivu hada ya wandwe bata mwa watu na utani so yingi yobu tabulichi abutabulichi bali mbizi njivu astagfirullah bacho gira kati enkole fana na buwecho mubantu ya kola chi mubantu ya limu so omuntu waba chikoze mumbela ya bantunga bafu umirile dini buwebato oyabera garibu Allah kwe yogerako tituba lilu guraba besi ni ababachi abagenyi abalongosa nga abantu abalabako zechi bono nye obudde buweddeyo nayo buweddeyo buweddeyo nga na masanyalazi gatuchankala nyeko sallallahu tabaraka taala tuwo obulungi bw'okusoma darasa ya feno era tumusaba Allah ekitiibwa atwanguyirize tugenda okutuuka ku Juma nga to organization alwaina
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seke chibuzo changa chibi kujuma waliwe mbeira bidi kutuba yoku bidi ya wedi mbeire yu nisabu onambuli ya mkatini omusilamu aina kubanga yewombe seswala imili deoda uba okizibwa kutambula mu kola chi shishimu shibuzo choku bidi Sheikh omya tugamba nti obo weba musalide ebweru kujumaira weba musalide ko ebweru masigidi masigidi judde musalide ebweru kujuma masigidi judde musalide ebweru wayo ne city da naye abachala abo bayi omchala bayita masoga mwe mwe sola mujiddamu wayino no jiddamu kubanga omchala isemchi masoga mwe sa kunambulira mukao inshallah
kati okusoka kwa byonna nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuziyiza okwogerera oba okuzanyira mu khutuba nabbi yatuziyiza okuzanyira muki mu khutuba natulaga n'ebisemba y'okubeera ebitonotono abantu bye banyuma natulaga nti oba ozanyidde mu khutuba era wandifiirwa ejjumayo ekisookera ddala yagati man qala li akhihi uskot yena agamba muganda we nti sirika gulwacho tuwoganira wal imamu yakhutubu nga imamu akola ki faqadilaga aba azanyidde mu khutuba kati atulwa ayogerera ku simu naga nti waman massa lhaswa mu mazahibu chajja ne mu ahadithi chajja man massa lhaswa kwata bukwasi kayinja ngu kazanyikiriza bukasuna kasubi wal imamu yakhutubu nga imamu akola ki faqadilaga abeera akola ki abeera azanyidde mu khutuba era wandifiirwa ejjumayo singa okola ebyo kitegerekese banna ensonga eyokubiri singa webakira mu jjuma bayawule nebaka bafuqaha baga nti omuntu yeebakanga ebigere atutte entula gibaita tarabbul ngeyoyo baga nti eyo si kyangu muntu uzi kumuggwako ng'atudde entula eyo singa webaka munneebaka efaanana bwetyo okwebaka kuno okw'okusumagira okutonotono okutali kuli okuli aniq kitegereka baga nti uzi yeyinza okuba nga ntuufu naye singa webaka enneebaka mu mbeera endala wesigamye ekisenge ebigologolodde kyangu nnyo uzi okukola ki
abaga nti nebaka yonna gyoba webase singa obeera tokyategeera olwa hadithi yeja musunan abi daud nabbi yagamba muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti wi'au assahi al ainan yaga nti omuguwa ogusiba obutuuliro bw'omuntu ge maaso ganaamika naga nti famannaama falyatawadda yeebakanga asooka dde agenda ddemu afuniki kitegerekese omuguwa ogusiba obutuuliro ge maaso gafaanika gwewebaka kiba kitegeeza omuguwa gukoze eki gusimulukuzi genda ofune ki genda ofune wuzu kitegedde seeka bayibu ekibuzo ekyokubiri kusaalira ebweru babagamba nti omukyala wajja n'abayitamu nga musaalidde ebweru eswala mugiddemu ebeefudde omukyala bwasaala bwatusala mu maaso nga imaamu waffe waali eswala ebeera ntuufu nga imaamu waffe wakola ki waali eswala yaffe ebeera ntuufu naye bwayita imaamu mu maaso oba bwayita omuntu eyeesaaza yekka mu ki mu maaso eswala gisalemu oddemu osaale ki ndala kyajja mu hadiisi nga nabbi agamba nti ebikutula eswala biri bimeka bisatu emu ku ahadiisi maama waffe aisha tusaba allah musiime eyasinganga okumukyankalanya yagamba nti ekisookera ddala ye mukyala omukulu mukyala bw'aba akuze ng'agenze mu nsonga bwakusalanga mu maaso nagamba ekyokubiri walkalbu n'embwa ekyokusatu walhimaaru neki n'endogoyi bwe kusalanga mu maaso eswala gikole ki aisha yagamba nga maama waffe atajaalunana mithla alkilaabi wa alhimaar mwagala tufuulanga mbwa nandogoyi nabbi yasaalanga ekiro nga nze ndi mu maaso ge nga n'ebigere mbigorodde muki mu maaso ge ng'agira nankwatako n'abiza ebbali n'avunnamawo ne bamugana nedda nabbi kyeyali ategeeza mu kino kyawukana kino omukyala bw'abeera mu maaso go nga tagenda kusitukawo kukusala mu maaso nasaalirawo essola mukyalawo la baasa bihi tewali buki buzibu naye ekizibu kya mukyala nga tewali sitira tewali nga kino najja nsala mu maaso bwayita eri emabega waakyo la baasa bihi ne bwayita wano wakati wange nakyo awo obuzibu bukola ki ujira essola giveemu saala ki endala wallahu taala alamu akuteekereyo omukono omuntu yenna omusajja bwakuyitanga mu maaso ng'otaddewo sitira teekayo omukono bwagaana muddemu omukole ki bwagaana ogwokusatu nabbi yagamba atya mulwanyise naga nti olwo aba afuuse sitaani aba afuuse ki lwaki tetukomyawo sheekhe wange tunatandikira ku ggwe noona ajja kugamba nti era nze nsemba sheka bakaali saagala kujawaza budde bwe esebu waliwo asomesa eno naye nga waliwo eno abanyumya banange ekiri mu sunna nga waliwo omuisiraamu oba imaamu oba omuntu yenna asomesa fenna kuteeka maaso nabwongo kwani wasomesa kyova olaba nabbi yanenya imaamu yaliwo nga imaamu teyaliwo ngaasomesa naye ngaabantu okukola obukuukuulu yabagamba nti mutandise okukola obukuukuulukuukuulu nga nange muhammadi nkyaliwo naavumirira enkola ey'obukuukuulukuukuulu mu muzikiti nabbi muhammadi sall allah sallam wati ate nga imaamu asomesa gwate nozza wali edalasa ey'okubiri etujja giyita dalasa noteekawo mumiitingi yo fenna obwongo bw'oba toyagala kubeera mu fuluma ogendewa ebweru mbikolera eri
ewo kubanga ne saha yomuzikiti stabi'i lil masjid nuru joro rugubirira muzikiti na lote tukueta agawu totula kuchifuji era kino kikolebwa abantu omwalimu azina asomesa atandi sosomesa olwokuba tobisiimye byasomesa ate gwe nodda wabweru n'otuuza wakakuukulu nga kitegeeza nti ono byasomesa tebirina makulu bannanga omuntu ajja ne bamurikogonizinga masijidi nti azze kusomesa ddiini ya Allah mumuwenga ekitiibwa kubanga bino byagenda okwogera ayinza okuba byayogera mulimu k'ebibye naye bisinga obungi bitera kubeera bigambo byani okujja konga omuntu si muyivu naye era naye stiru tusigala tumuwe kiki ekitiibwa agenda bagamba kala llah agenda bagamba kala rasulullah kati mwenga muddaawo nga mutandika kwekuba bwama mutandika kukola bintu bitajja binakuwaza omuntu abakola ki omuntu asomesa wano ne bwabeeranga yeggwe kennyini weteeke mu kifo kyo ngoze n'osomesa abantu ne badda wali ne batandika kwekuba bwama balala bekubako webaseka banyumya emipiira gyabwe bali okava bantu ki bano so tukyerese tukyerese empisa adabu y'omuntu nga basomesa ate ekiralo olina byofiirwa bino wammanga ekisookera ddala oyinza okufiirwa empeera za Allah tabaraka wataala kuba abantu ababeera mu halaka Allah tabaraka wataala yagamba bamalaika mu hadithi nga mpanvu nabaga nti ushihidukum bi anni kad gafartu lahum mbajuliza Allah nti Allah yagamba nti mbajuliza mwe bamalaika nti mbasonyiye buli abadde mu halaka ya ilmu hadithi mpanvu eri mu sahihaini bamalaika ne bagamba Allah nti wetugenza okulamula halaka ya ilmu minhum rajulun khataa tusanzeemu omusajja atuddewo mu halaka naye nga khataa nga mukorobezi yakorobera nakomawo naga nti walahu kad ghafartu naye mukoze ki musonyiye aga nti minhum rajulun ata bihi sabid waliwo omusajja gwe tusanze mu halaka naye kyabadde ekigenderwa kye siki halaka azze makubo ge okugira bwati nga naye atuddewo muhalaka awuliriza omuwalimu Allah agamba nti walahu kad gafartu naye mukoze ki musonyi oraba ofiirwa empeera ezo empeera endala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah yatiluna kitaba llah wayatadarasunahu fima bainahum teriiyo bantu bayinza kukuŋŋaana mu nyumba ya Allah nga buula wetukoze ki wetutudde tusoma Qur'ani amateeka ga Qur'ani tugenda tugejjukiza tugakolako eddalasa ega nti illa nazalat alaihim sakina Allah tuwa obutebenkevu tolaba nti obutebenkevu babukufudde nagambe ekyokubiri wagashiyatuhum rahma n'okusaasira kwa Allah kubabuutikira ekyokusatu wahaffatuhum lmalaika bamalaika batwetolola tuli wano tusoma naye bamalaika tuli nabo tuli wano bwatyo nabbi bwe yagamba Muhammad kuba tosobola mula bamalaika nti wuuyo ne bamalaika tuli nabo ekyokuna yaga nti wazakarahum llahu fiman indahu Allah akwogerako n'erinnya lyo nti Abubakari Kabugo abadde mu ddalasa agamba bamalaika fenna twogerako omwalimu omu yagamba ku hadisi eyo ngaga nti zakarahum llahu bi asmaihim Allah atwogerako namannya gaffe ti muddalasa mbadde mugundi muddalasa mbadde mugundi kati gwoli khariji olyawo oshawasha mwalimu akolaki asomisa gwe mukifo kyokuwa empeera bakuwa mazambi kiringanga omuntu seeka yayogera ku kigambo ky'omuntu asaalira omuntu atasaala omuntu asaalira omuntu asaala afuna kiraat amwerekera paka kumusaalira afuna empeera yaki naye singa gwe tukusanga ate gwe osaalira atakola ki gwolowooza ofuna mpeera ezo ofuna oli muzikiti gwa Allah mukulira fawuda banno basoma otudde wali bukukulu kikolwa kya bulabi bannanga babadde bakikola tukyeddeko abamu batera kubeera na ku lukiiko lwa muzikiti alaba abantu basoma wano n'agenda akuba wali mitingi ebweru abantu batandika mulabirako nga bagenda wabweru bafuluma mwalimu asomesa Qur'an n'asigaza abantu bana obawambye batutte obera muntu chikula chi agenda jja ku bantu abali somye dini ya Allah oba ofuse ekintu ekigenda kisikiriza abantu okuva ku dini bagende wa bagende bwiru omukuba wali mbafe yagamba ntinze nswala n'okuswala nga wali wakubye darasa yali kigambo kya mwalimu yagandi nswala n'okuswala nga wali wakubye darasa yadde nina haja okufuluma era nfuluma lwabuwaze lwaki abantu bajja kundabiraka abalala oba oliawo bafulume ku mwalimu ne bafuna obwetaavu omwalimu asigaza abantu bameka babiri kiruma okubeera nga abantu oze kusomesa sebo ne batandika kwete mu ogenda okugira masijidi yonna nga osigaza atya babiri ezo zonna anwa utashwishi kwagala kushawasha muwali muno wabeerawo ekikolebwa seeka anasomesa atya nga gwate oli ku Qur'ani Qur'ani emanyikiddwa iza quri al Qur'anu fastamiu lahu wa ansitu oba oyagala kyankalanya bino twali lumu nga tuli mu dalasa omuwalimu omusiraamu najja mwalimu wefe atusomesa tuli mu dalasa nga tukyasoma omusajja najja nayingira mu masijidi ku sala ya magharibi n'asoma eddoboozi ng'awuliza ffenna abali wano ate n'eddoboozi erya waggulu nga imaamu we yalisomye n'okusukkako kwani banene bamugamba nti yaahi sika atusomesa aguddewo eddalasa lwaki osoma bwotyo yakikozesa kajanja n'agenda mu maaso n'ayongeramu ate ng'asomesuula empanvu abasiraamu abaali mu ddalasa bawalirizibwa okukwata omusajja oyo bamufulumye muki n'agenda ng'akolima ni kati bamukolere ki agenda kufiiriza abantu ki ilimu bannange Allah yayogera ku kigambo kye bayita ilimu ilimu Allah yajogerako ebigambo ebinene ebiraga kye bayita okunoonya ilimu nabbi Muhammad n'ajogerako ebigambo bingi abawalimu ne boogera ku kigambo ilimu naye muyasinga okwogera kuba ku kibayita ilimu bawalimu aba bulijjo bamuyita Imamu Ahmad yayogera ebigambo bino yaga nti twalibul ilm omuntu ajja n'atuula wansi abeereko ne kyayiga ku ddiini la yaadiluhu shei teri yayinza kumwenkana okugyako ebintu ebya farad ne teri yasobola mwenkana nayogera ekyokubiri nti talabul ilmu khayru min salati nafila okunoonya irimu omuntu okujja okutuulako abeereko ne kyayiga ku irimu kisinga n'omuntu okugenda wali asaala esunna okuyimuka osaala esunna ebigambo bya Imamu Ahmad Muhammad ne Allah byeyogera mu Qur'ani bitumalira n'owe ekitiibwa nabbi waffe Muhammad byeyogera mu sunna kubikwatagana okunoonya ilimu bitumalira so wabeerangawo omuntu azze okusomesa irimu yadde oli mumanyi oli ku ddala lya waggulu nnyo era nze mubintu ebisinga okunkalubirira kwe kusituka yadde mwana wa ntera okusomesa abaana wali ne mulaba ng'alina kya ntuulawo bwe nti mpuliriza omwana we kyasomesa lwaki nti omwana ono buli waanaasomesa gwate n'ovaawo ani anaamukolekitinga ekyokubiri omwana ono bwe waanaasomesa abaana bali abala bajja kukulabirako nti abo baseeka babivu bayimuka buyimusi nga bakolaki kati tuulawo yadde oli muwalimu bw'obanga ofunye ebikusumbuwa jangu omutegeeze omugati seeka mu butuufu nyinza obutasobola obasaba akusabire ku dduwa kale ogende n'edduwa y'omusajja ono akolaki asomesa bannange omuntu asomesa eddiini nabbi yamwogerako n'aga nti inna allaha wa malaikatahu hatta alhitaana filma layusalluuna ala muallimi nnaasi alkhayri allah ne bamalayika n'ebyennyanja mu nnyanja oluusi yayogeranga ne ku nsanafu oba ebiwuka bisaalira bisabira allah asonyiwe omuntu asabira abantu obuki asomesa abantu eddiini kitegereka bannange so bwabeerangawo omuntu ajja okusomesa wano abeeraani kubeere ng'omusinga eddaala kubeere ng'olaba omunyooma naye ng'agenda kujjukiza qaala llah wavaliyo ekigambo kyagenda okwogera ekyani kiwe ekitiibwa kubanga ebigambo bya Allah tebyetaaga kukakkanyizibwa mbeera yonna. Ani abyogedde? Bwabanga sitaani yayigiriza irimu, Allah n'agamba Nabbi Najwa respect, sitaani eyigiriza Abu Hurayra irimu. Omuntu asomye ayatul kursi, sitaani temusimbirira Nabbi Najwa respect, naga nti ayogedde mazima olwaleero, naye sitaani mulimba nawa respect. Kino kyayogedde era nekibeera nga kikola ki, tukiteeka mu nkola. Buli muntu wagenda okwebaka asome ayatu al kursi. Kati ate omuntu avuddeyo naga nti qala Allah, nga muwalinyi, subarakallahu fikum jazakumullahu khair, سب الله توبرونج. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجلودنا وأعضائنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى نار مصيرنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. صلى اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.